Малкам Търнбул откри големо финансиско засилување за финансирање на австралиските разузнавачки агенции и федералната полиција во пресрет на буџетот вечер. Преминистерот вели дека парите ќе помогнат агенциите да останат во чекор со се повеќе софистицираниот организиран криминал. Но опозицијата се сомнева дека инвестицијата од повеќе милиони долари може да се одземе од буџетот определен за странска помош. Најпознатиот австралиски агент за регрутирање на самопрогласената група Исламска држава Калед Шаруф има издадено нов имидж онлайн во кој неговиот најмлад син стои пред екзекутиран христијанин, покажувајќи со еден прст во типичен поздрав на групата ИСИЛ. Малкам Търнбул вели тоа е уште еден доказ за потребата да се уништи оваа терористичка група во Ирак и Сирија. Господинот Търнбул вели однесувањето на Калед Шаруф и користењето на свое дете за промовирање на варварски терористички активности е одвратно.
Despicable conduct of Khalid Sharif in using his child to promote the barbaric terrorist activities of the organization of which he is part is almost beyond belief. But that is the depths of barbarity, of cruelty, of savagery that ISIL or Daesh have sunk to. That is why we are committed with our allies to destroy ISIL in the field.
Господинот Търнбул открива нов потик за финансирање на австралиската федерална полиција. Сумата од 321 милион долари за наредните 4 години ќе обезбеди 300 нови службеници од областта на разузнавањето, тактички одговор, надзор и криминолошки науки.
Our enemies, those who seek to do us harm, these criminals, whether they are terrorists or drug traffickers or people smugglers, and of course all of those crimes and many others are linked. They are becoming more sophisticated, and so our resources, our technologies need to match them.
Комисарот на Австралиската федерална полиција, Андрю Колвин, вели парите ќе помогнат полицијата да одржува најнова технологија.
Be it in organized crime, be it in terrorism, be it in cybercrime. We deal with some of the most complex, protracted investigations that this country has, and we need to know that we have the capabilities to support those frontline officers.
Исто така се шират извештаи дека буџетот ќе вклучи дополнителни 75 милиони долари за разузнавачката агенција ASIO. Но според некои медиумски извештаи постојат стравувања дека финансирањето може да се пренасочи од буџетот за странска помош. Лидерот на опозицијата Бил Шортон вели постојат подобри начини да се плати за зголемената национална безбедност, како на пример повлекување на даночното олеснување од мултинационалните компании.
If there's good measures to improve national security, we're all up for that. But why does it have to be a part of foreign aid which suffers? Because foreign aid also helps improve Australia's security. Why don't they just drop the tax cuts to our big banks? Here's some foreign aid if Malcolm Turnbull really wants to look after national security. Cut the foreign aid to multinationals by not giving them a corporate tax cut.
Благаникот Скот Морисон ќе ја открие целата содржина на буџетот вечер. А за SBS прилогот го подготви Джеймс Елтон Пим. SBS. 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 SBS Radio.